Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Sejn intisimaw lill-Anton Grasso jaqraq silta oħra mir-rumanz Raħal Maqbud f'Tempesta ta' Alfred Massa.
Inselmilkom. Għallejna fl-aħħar silta il-festa li kienet qed issir lil Don Tomas meta reġħalura il-pusses ta' kappillan tar-raħal ta' ħaltarxin. Barra l-kisa l-kappillan reġasab folla kbira. Issa kien spiċċat il-formalità. Għalhekk bosta risqulejh għan uħ magħhom bisuħ, ħadulu bidejh, ferħulu u awgurawlu. Uħud ma ferħux isommu dmuħ li l-ħaqqa bżilhom miex farajnejhom u beda jiżżerżaq m'għaddejhom. Don Tomas sellem lil kulħadd. Anki juder emozzjonat ħafna. Dan kollu sab kien jikellem lil-kull min resaqleħ u jiet lil-kullħat se kompli jaħdem biex firraħal saltnu lena u l-paċi fost it-tarxinisi kolla. Min wara t-tiqa ta' d-dar ta' Indrix u Mimu u Martu Peppa daru jittawlu nofsom moħbin Saverin u Susanna. Saverin kienet staqsit lil-Susanna jekk missiera omma kellhom x'pjaċir biha. Susanna waslet ix-xewqa tas-sinjura tagħha lill-ġenituri dakinhar stess. Għall-ewwel kemm Indri kif ukoll Martu ma rdwiex, ma fuq l-insistenza ta' Susanna u ta' wliedhom l-oħra, Tessa, Angela u Ġanna, ħassew li kellhom ibaxxu rashom bil-kundizzjoni li ma turix ruħha għax inkella murara kemm jgħidu bihom in-nies. Huma diġà kienu fħal diversi familji minħabba li bintom il-kbira kienet impjegata magħha. Aħsabu ara kieku kellhom jarawha ġewwa darhom. Saverin segwit kollox. Alba xejn ma kienet ferħana b'dak li rat. Dik il-merba kollha kienet fisser telfa kbira għalija wkoll. Eżet snina, gidmet difreja u ħasbet li kien ikun aħjar għalija kieku ma kienet marret xejnen. Kien ikun aħjar kieku baqgħet f'dara u ssir taf b'dak li sar minant Susanna. Imma issa kienet hemm u kellha kontra qalba tibqa' tixrob dak ix-xorb li tant tagħmilha deni. Hija seħħtet lil Don Tomas u ħalfet li xorta kienet se tissokta tibqa' mixja fit-triq li kienet qabdet. Lejra u l-vendetta kienu laħqu niżlu fil-fond sew ta' qalba u ma setax teħles minnhom. Il-jum tal-festa għal-Don Tomas għadda kif fil-ħajja jgħaddi kollox. Issa l-qassis fem li kellu jkompli jaħdem biex ħaltarxin jerġa' jikseb il-fama tajba li kien tilef. Seta' jissoponi li x-xitan ix-xala ħafna meta u kien barra medi biex jikseb lura drittijietu. Għalhekk waħħal f'moħħu li kellu jara x'jagħmel. Ħaseb ukoll fil-Gran Mastru Pinto. Bat jirringrazzjaħ tal-appoċ li dejjem tagħ. U talli saħan sitra kien bat rappresentant tiegħu għaċ-ċeremonija ta' 13 ta' Ġunju. Mhux biss, imma l-assis wieħed lill-Gran Mastru li kien se jordna pittura ritratt tiegħu u jdendilha fis-sagristija tal-Knisja Parrokkjali bħala sinjal ta' apprezzament. Hekk għamel. Imma aktar tard dik il-pittura tneħħiet mis-sagristija u ttieħdet fid-Domus Curialis tal-parroċċa. Min-naħa tiegħu il-Gran Mastru rregala lill-Knisja tal-Unzjata żewġ lampieri tal-fidda żgħar li għadhom jintramaw sal-lum fil-jiem tal-festa. Il-kappillan isħab Don Tomas ukoll ħadu r-ruħ għaliex issa l-Kurja għalkemm kontra qalba dit timxi magħhom aħjar. Dan ma jfissirx li l-gwerra birda li kienet teżisti qabel bejn dawn iż-żewġ blokki kienet spiċċat, ma fid-der l-affarijiet deru li kienu ħadu svolta għall-aħjar. U dan kien pass pożittiv favur il-Knisja Lokali. Issa il-kappillan il-ħsibtijaw dar fuq il-merħla li kellu għafdata fidejħ. Minu fieħ ġit moħħu Saferin, u meta sar jaf li kienet baqgħet għaddejja bil-pjani tagħha, ħaseb li ta' minn imur għandha jagħmlilha żjara. Imma waqt li kien qed jaqfel il-butturi tas-suttana biex iwettaq ħsiebu taħbita fuq il-bib ta' barra, ġelitu jkemmexxu f'dejjeħ. U iva jekk ma mmurx illum imur għadha l-issen f'qalbu. U mar jara minn kien hemm wara l-bib. Sab li s-Sur Feliċi. Għaddi għaddi Sur Feliċi, qed nieħu gost li ġejt tarani, għallu l-qassis kif lemħu quddiemu. Ma stajtx ma niġix Sur Kappillan. F'dawn l-aħħar jiem stajt nobsor kemm kont imħabbat għalhekk ħallejtek bi kwietek ma illum iddeċidejt li niġi nifraħ għalhekk u ngħid kelma miegħek. Wieġbu Sur Feliċi. Daħlu ġewwa u għadu bil-qiegħda fuq żewġ siġijiet fl-istudju. Allura Sur Feliċi kif int qabel xejn? Mhilix ħażin, grazzi. Noffrilek xi ħaġa x'tixrob. Lejn nirringrazzjak Kappillan. Sur Feliċi. Tajlid li ġejt tarani biex tifraħ li tal-kawża li rbaħt kontra l-Kurja tagħna? Allu l-qassis bid bissima, e kif tefa' fuq ħarsa li xtaq jaqra lu moħħu. Jekk ngħidlek iva nkun qed ngħidlek nofs il-verità, u jekk ngħidlek le l-istess. Untumas, baqgħi ħares lejh, jistennih, ikompli. Kappillan, jina naf li jintkonxu biżejjed ta' situazzjoni mwera li jinsab fija dan ir-raħal, beda Sur Feliċi. Ekku, għatalu klimu duntumas. Jina daqsek inħossni preokkupat, ma niflaħx nara familji fin kwid kbir, imżon namlu xi ħaġa ma taqbilx, u xkun li naqbel, ma x'namlu għajdli. Naqbdu l-barri minn qrun u Sur Kappillan. L-xitan mhux ta' kemm tiġġieldlu ħabib. Allu l-qassis wara pawsa qasira. Aħna kontra l-bnedmin irridu niġġieldu mhux kontra x-xitan. Noqtlu l-brimba biex imbagħad lanqbuta tintemm waħedha. Fissirlu b'ton serju Sur Feliċi. L-istess ieħu għadha minn moħħ kif tittalħinilu. Dan kollu mhix ħaġa ħafifa tirraġuna. Ma minn ma jkunx irid jisimak, barra dan il-prit kien fuq l-altar mhumiex biżejjed. Altru li mhumiex. L-qassis baxxa rasu ħosbien. Inti taf minn fejn ħireġ dan il-gwaj kollu mhux hekk? Tgħid ma nafx, ili naf. Mort kellimta ma trix taf. Klimi waqa' bħal ilma fuq dar papra. U dwar Martina. Martina fiex titkol Sur Feliċi. Dik issa tinsab id-dinja l-oħra. Jien ngħidlek li titħol Kappillan. Ma nistax nifbek taf. Kollox sew. Ma taħsibx li xi ħadd qatilha lil dik li msejk ta' xwejħa. Min jista' jgħid? La jienu lanqas int m'aħna pulizija. Veru. Imma ħares l-hawn. Jien naf nagħmel wieħed taf Kappillan. Don Tomas jipprova jsegwi x'kellu f'moħħu Sur Feliċi. Taf daqsi kemm kellha l-sina twil dik ix-xieħa? Taf ukoll li ma kienet tħalliha lil ħadd tal-melħa? Il-Kappillan xengel rasu bħal kieku rid jgħidlu, ma dan x'għandux jaqsam. Tafux li hu Saferin dan l-aħħar kienu saru qishom kelpu qattus? Ma setgħux jaraw lil xulxin? Qed tifhem x'għandek moħħok Sur Feliċi, ma dan kollu ma jippruvax li kollu minnu, ma l-ħsieb hemm qiegħed? L-ħsieb raġel ħażin, ħabib. Widbu l-qassis li ħabad ser jiddejjeq. Imma mhux dejjem? Meta ra li Don Tomas donnu ma kienx qiegħed jagħti widen għall-klimu, bejn infantas u bejn le, jiena se nħallik Sur Kappillan. Ma ridx noħodlok aktar mill-ħin prezzjuż tiegħek? Imma tista' tirrifletti ftit dwar dan nitkellimna dwaru? Naturalment mhux biex ixxandru ma biex jgħinek tasal fejn tixtieq. Allu Sur Feliċi waqt li għamel fejn kien. Il-Kappillan ġibed nifsqgħu il-ġewwa. Xengel tnejn rasu, gidem xoftu ta' isfel, Waqt li għamu wkoll għalli r-raġel, grazzi tal-li ġejt iżurni, grazzi wkoll ta' dak kollu li ġejt ittarraf li. Basta jibqa' bejnietna. Nadrik il-kelma tiegħi, Sur Felix. Mela se nħalli kappillan, nifraħlek mill-ġdid u jalla l-mulej żommi dejh fuqek biex tissokta taqdi l-missjoni tiegħek fost nattar Ċiniżi. Dun Tumas, bissimlu. Benedicte, tkun imbirek, il-paċi miegħek, ħabib. Is-Sur Felix deffes il-kappell sew frasu u telaq lejn daru. Minna ħadd jew il-kappillan qatt imaħmaħ dwar id-diskursata li kien għadu f'kellu miegħu. U għamil diversi mistoqsijiet li l-nifsu dwar dik l-imbirka Saferin. Sa' ftit qabel kien għamil irsib li jmur jagħti għati twila, imma issa donnu reġa' bdielu. Ħaseb li aħjar iħalli l-affarijiet joqogħdu, imbagħad iwettaq il-ħsib tiegħu. Dwar jekk dik il-mara kien iċħatja ta' omiċidju jew le, qal bejnu u bejn ruħu, din biċċa tal-pulizija, mhux tiegħi. Ix-xemx kienet għoddan biet wara l-ulijiet tal-imdina, tħalli warajha strixxi ta' ħmura ta' kull daqs u forma. Dun Tumas kien għaddej passi maġġel, ħarqan xraba bis-suttana mimlija qabra, bl-ewwel buttuna miftuħa u dewwa bil-maktur li kellu fidu. Kien għadu kemm ġej lura mill-Knisja fejn wara l-Rużarju kien tal-barka sakramentali. It-tir tiegħu kien li jmur id-dar ta' Salvu u ġi żwarda. Biex ikellem lill-Marija dwar iċ-ċentru. Iżda f'kien bla waqt iltaqa' ma' Indri Xummiemu. Maġġel kappillan, staqsi Indri. Għandek bżonn xi ħaġa? Fil-qasam urux għad-dar. Fejn kont sejjer murada tibżax. Xtaqt ngħidlek kelma. Mela mmur id-dar. Hemm nistgħu nitkellmu bil-kwiet, qallu l-qassis. Hekk għamlu. Telaw fuq il-bejt u telaw magħhom bomblu mimlil ma' frisk u żewġ tazzi. Allura Andrin, għala xi sara? Staqsi l-kappillan li issa kien neħħas suttan minn fuq u fetaħ l-għon tal-nies. Għal xejn speċjali? Imma marti Peppa tal-bitni niġi nħupar il-min għandek. Wiġbu Indri. Jgħu għal Susanna, daqsekku. Susanna edha tilab mannar, ħabib. Ser namlu ħilitna biex nipprovaw inresqu għal-bot minn dik l-imbirka, kieku jinu għamma. Tkunu għamiltu ħaġa tajba tassew. Imma eżattament, xant kon f'moħkom. Ismani, sinjur, ħallik bil-klibżejjet Indri, għajd li duntu masu daqsek, għallu l-assis bil-bissima. Indri saraħ mar-daqs peprina. Il-kappella ninduna, għalhekk impront talbu jkompli. Jien huma għenna li nbaħna li Susanna tagħna tefa' tajniha fuq Ninu, it-tifel ta' Salvu ġi żwarda. Ninu tifel tajjeb, ixriqla tassew. Ma u kif jaħsibha? Għax iż-żwieġu sagrament ta' bejn żewġ persuni. Tifhimni x'irid ngħid u x'tassew Indri. Fissirlu bil-lewa kollha l-qassis. Eda żgur li nifhmek. Inhu l-mara. Kellimna l-ittifla u għaltinna l-mux l-ewwel darba li lemħet li ninu ħares leja. Imma l-ħars mhux biżejjed ħabib. L-għajnejn qegħdin fil-bniedem biex ħares lejhom. Ħares bihom, take two. L-għajnejn qegħdin fil-bniedem biex ħares bihom. Imma mhux kull ma jaraw joġobu. Jiena li ġejt għandek Sur Kappillan. Għad forsi min jaf kif tkellem ftit lil Ninu intu tara kif jaħsibha. Tiklimiħor, ser namel ix-xogħol ta' ħuttab u xekk Indri. Għallu Dun Tumas bit-bissima. Indri baxxa rasu u ma tkellem xejn. Qed tiċċajta taf ħabib, wara kollox, dan udmir tiegħi bħala kappillan. Nirringrazzjak. B'hekk it-tifla teħles mis-Sinjura Saverin darba l-dejja, tennielu Indri. Dan ifisser li fiħsibkom iż-żewġu hekk malajr. Isma, mhux il-każ li le, taħsibx ħażin Sur Kappillan. Serraħ tirasi. Għax taf tajjeb kemm dil-misħu ta' marda daħlet fid-djar ta' dan ir-raħal? Naf, mela ma nafx. Jiru għamma segwit inta brula l-Susanna biex toqot attenta għalli ma taqax fxin assa ta' xi kavallier jew ta' xi sasgħim qareb għal dawk li frekwentaw id-dar ta' Saverin. Tamlu sew, tamlu sew. Dover ta'kom, ma l-okkażjoni prossima hija kbira wis. Ma fimtek, sur kappellan. Allundri waqt li kemm iġbinu. Ma jimpurta għax tinkwita xejn. Wiġbu l-qassis għax fehm li dik l-espressjoni kienet ilha wis. Biex bdiet hemm sempliċi bħal Indri jasal biex jifhimha. Xorbu żewġ tazzi ilma, għax apoli issa x-xemx kienet tiżied għal kollox, isħana xorta waħda baqgħet tinħass. Barra dan peresti fil-ġnejna tal-kappillan kien hemm xi ftit siġar, in-nemus kien tela sa fuq il-bejt u beda jagħmel semu. Għalhekk Indri iħokk l-hawn u jħokk lilin ħejruħu biex imullura lejn daru. Sejjer Indri. Ma rridx noħodlok aktar mill-ħin tiegħek sur kappillan. Jien issa ninżel intefteb xi ħaġa. Baqa' li ftit brevjar xi ngħid wara nfittex il-frix, għax fil-għodu għal tal-ewwel, għallu Dun Tumas. Aħna r-Rosarju niġu ngħiduh il-Knisja qabel il-barka. Narakom. Mhux li kull familja f'dan ir-raħal ta' Melek jħassra. Mela benedixte u l-lejl it-tajjeb kappillan. Kun imbierek Indri. Selli li għal-mara u għat-tfal. Għaninu għalli fidejja. Kif ikolli xi risposta insejjaħlek. Indri ħareġ jaġġel il-barra x'issa kien l-ħaqda l-msewwa, għalkemm il-qamar kien jiddi f'sema mimlik wikeb. Dun Tumas isel isfel, wassal li l-Indri isel antiporta, sakkar il-biblistanek, mar trejjaq u daħal ikompli l-brevjar. Flok għadja waħda għadha għandi tnejx nagħmel. Qal bejnu bejn ruħu. Dbissem, mar fil-bitħa, xellampa, u għal tal-moment jisma werzi werza għal pil-frijaj ta' siġra fil-qrib. Kos, anki dan qed jirringrazzja lill-mulej tal-jum li għoddu spiċċa. Is-sokta, imbagħad indefa' bil-qeda fuq siġġu, ratt is-salib u beda t-talba għat kompletorum. L-għada seba jum sħun ieħor. Bir-raġuna li xi s-sajf kien beda, u mi ġab temm sħun u riħ isfel. Żewġ tikketti tas-sajf tagħna. Dun Tumas wara l-qaddes mar sad-dar, ħak ikra kafe u biex tinħobs bi xwija, farfar tnejn is-suttana u rħiela l-anzalvu lawċi bilan li għajdlu kelma dwar ibnu Nino. Wara kellu l-ħsieb imur jara lil Saverin. Salvu ma kienx id-dar. Kien mar ma ibnu Nino jaqtaw ftit tfif għal fnik. Id-dar kienet hemm martu Ġiżwarda u bint Alonza. Żewġ nisa kienu fil-bitħa jaħsu l-ħwejjeġ. Anqas Marija ma kienet hemm. Għax kienet ma ridt tixtri l-ġwies ma' ħbibita. Ngħaddi darba oħra mela, qal il-kappillan. U le jidħol sur kappillan. Forsi ma jdumux ma jiġu tliet għaluma. Inti propjament, lil min trid minnu? Staqsitu Ġiżwarda. Dun Tumas ħabat jinfexel. Imbagħad laqlaq. Lil Salvu kieku. Ngħidlu jgħaddi s'għandek. Reġgħet il-mara tixxotta idea fil-fardal. M'hemmx għalfejn. Niftehmu kieku lil Ninu aħjar. Lil Salvu jew lil Ninu trid tkellem sur kappillan. Staqsitu minn ġdid Ġiżwarda meta ratu isu jitħawwet. Dun Tumas aktar ħassu jinfixel. Ara kif għatlek Ġiżwarda, nerġa' ngħaddi darbora, tajjeb hekk. Issa kien imist il-mara li tinfixel. E kif joġbok mela? Qaltlu wara ftit minn taħt il-sien. Imma stajt ħaltu ħadd kikra kafe, tennietlu il-mara. E kollox sew nidħol. Dun Tumas daħal neħħa l-kappell minn rasu, u fil-waqt li l-onza komplit il-weġ fuq il-banju, omma daħlet fil-ċina tferra ftit kafe mill-istanjata li dejjem kienet iżżomm fuq ta' bitnejn. Għax żewġa kien deħel uħiret xi bil-griżmejħ bi ftit kafe sewda u jxappe fih xi żewġ biskuttelli. Isma' kappillan ma nqalax xi ħaġa hawnx. Staqsitu Ġiżwarda wara ftit li poġġietlu l-kafe quddiemu fuq il-mejda. Ma nqala xejn serju serraħ rasek Ġiżwarda. Basta, ma tafx bħalissa x'taħwitaw fir-raħat. Għandek raġun. Kull barri tien u salvu tijak najdu kelma bejnietna, ma tafxint? Il-mara ma għalet xejn. Baxxiet rasa, wara ftit it-tafli betti għanda tiflawx? Le, ma nafx, dal-lejl. Dun Tumas baqa siket. Kien jaf l-istorja ta' tfajla u d-dispjaċieħ. Bħala kien hemm oħrajn. Omma u missiera qasidu jixirfu barra msikin. M'antihomx tort. Imma issa li hemm hemm, forsi l-affarijiet qatt jirranġaw ukollox ikwieta. Qalilha l-kappillan waqt li xorob l-aħħar buqqa kafe peress li ma tantx kien jaħraq. Sa dattant ħejruhu biex jitlaq. Allura ngħid li tsalvu biex il-lejla jasal wasla s'għandek, jekk jogħġbok diżwat. Wara l-barka id-dar inkun. Tajjeb wis. Bil-ħaq, jumejnilu l-pulizija x'inhu? Il-pulizija? Dawn fiex jitlu diżwat. Kien pront staqsi għall-qassis. Ix-xejn? Aħjar ix-xejn? Għalkun bad kemm xejn konfuż għall-mara. Kiftella tida maħalqa bħal donna kienet qabżit la kelma li ma rridix tgħidha. Il-kappillan ħares leha, imma ta' parsi ma tajx importanza. Issa se nħallikom għax sar ħafna ħin. Grazzi tal-kafe u l-paċi magħkom. Berik nasur kappillan, tkunu mberkin, saħħa. Tefhem il-ġdid il-kappell frasu u ħareġ jaġġel bil-ħsieb li rħila għalan saferin. Ma kienx mexa mit-pass, meta lemaħ lil-rożi ta' Giorgj ris għalih blonnella kif ġiġi fuq rasa. Il-mara kella li fisa maqtuħ u deret safra mewt. Kun ġejja nfittxek sur kappillan imnalla l-tqajt miegħek għax iffrankajt li triq. Qaltlu mrieda. E x'inqala Ross. Kif ma smajtx? Mela jinnisma' kollox, għajdli x'inqala. Dal-għodu ma sseb ħadestaw lil-Zaferin. Arrestaw lil-Zaferin. Fu li m'akkuża. Jimma nifhim is-sinjur. Għandek raġun. Għandek raġun, ma grazzi xorta waħda tal-aħbar xej sabiħ għal hekk kif tajtni Ross. Rosi rranġet l-unnella fuq rasa u baqgħet sejra lejn dara. Dun Tumas waqaf sobtu donnu maħsut mill-aħbar ta' Rosi. Sadattant lemaħ lil-Pino u lil-Grezz għaddejn flimkien jitkellmu u jitqu. Ħares lejn is-sema u l-issen f'qalbu. Grazzi mulej li rġajt għamilthom paċi. Żommi dejk fuqhom u skansom mill-ħażen li bħalissa u niġri mas-saqajn. Almenu għandna waħda tajba dal-għodu. Imbagħad bħal donnu ġi f'sew. Saverin, qalb li hemm baxx. Saverin arrestata. Min jaf għaliex? Tgħid għamlet xi waħda bint tagħha dik l-imbirka. Dak il-ħin bla ma kien jaf kif, dew f'moħħu kliem li kienet qaltu ftit qabel ġi żwarda. Il-pulizija. Tajt kien hemm xi rabta bejn dik il-kelma u dak li kien għadu kif sema. X'taq imur lura lejn dar dik il-mara u jistaqsija. Ma li darba kien jaf li żewġa ma kienx hemm ħaseb li aħjar ma jmurx. Bekk jevita li jerġa' jinqala xi nkwil bla bżonn. Biżejjed kien inqala gideb fuq u fil-modi. Hekk jew hekk kollox qatt isir jaf. Imma ma nagħmilx ħażinna sal wasla sant il-ġustizzja u nara eżattament x'inqala lil-Zaverin, għad ofer tiegħi bħala kappillan tagħha wara kollox. Tenna lilu nnifsu. Tant kien mitlu fi ħsibijietu li lanqas intebaħ li Salvu u Bnu Nienu kienu għaddew minn ma' ġembu u selmulu. Meta Salvu mar id-dar baqa sejjer dritt fil-ċina fejn kien hemm martu qiegħda taqli bi ġtejn fenek. X'raħat fuq hawn ġi żward. Għalila b'kumpliment. Hemm id-dera bil-ġuħ il-gawwi u ġbitu martu b'nofs bis-sima. Sewwa qal il-pama. Donnok tittaqs minna qalbna bir-raħa tal-fenek. Komplaninu ma missieru. Ħudu paċenzja stennew ftit dal-waqt inkun magħkom. Qaltilhom il-mara qi u tipprepara l-platti. Intnin jekk tassew bil-ġuħ għax ma tqattax titħobs. U int Salf lest l-imbitu t-tazzi fuq il-mejda. F Fil-waqti Salvu fetaħ l-armarju ħareġ l-imbitu t-tazzi, għal skantat l-martu. Mela s-bad iġi s-wad. Jiru ninu għaddeja meħdejn il-kappillan, kwasi ħakkejna miha u taf. Sellimnilu u waqqas biss inta baħbina. Martu memnitux. Kif jista' jkun? Ftitlu kien hawnu qallir tikelmek. Imma ekku, hawnilu xhu tada, veru nin li għaddejna meħdejdu Tumas, sellimnilu waqqas bis-srana. Ibnu żgura lill-ommu li missieru kien qiegħed jgħid issewwa. Tiżwarda bdiet trotti slalep waqt li minn fomma ħarbu l-kelmiet Ġesu Marija. Daw kwejjeċ ukoll? Qatli li kien hawn, x'di jagħmel? Staqsiha żewġa. Minni Salf anqas nafes ma qalli li jixtieq ikellmek. Weġbitu Ġiżwarda. Ma qallekx fuq ix? Ma qallix taf. Ek ma staqsejtux. Ngħidlek issew stħajt nistaqsih. Taf int forsi kelma bejn żewġ irġiel. Salvu ma kellimix. Tafaħt nejb bħal donnu li tgħidilha, messek staqsejtu, imbagħad marpoġġa bil-qiegħda u ħejjer huwa li kien. Martu tagħtu ħarsa kera u komplit timla l-platti. F'qalba kellha bdiet tiżbranaħ għax ħassitha tinkiser mingħajr ma kellha ħtija. Imbagħad ħsieba reġa' dar fuq Dun Tumas. Dak ukoll kif marobx għaddew minn ħdejh. L-isned bejna u bejn ruha. Nittama li maftemux bejnietom biex jamlu li xi ċajta, ma jiena m'iniex ta' sebgħi f'ħalqi. Il-kappillan mhux bniedem li tgħaddi minn ħdejh issellimlu ma jsellimlekx daqs kemm mhu raġel tħuli. Murajdilha lill-Ġiżwarda li kultant il-bniedem ikun f'post u moħħu ikun b'għandu oħra. Il-ħadd wara nofsinhar għal xi seba' Salvu Martu Ġiżwarda ma rridux.
Inżammet narissib
Peppa kif kien qalilhom jagħmlu il-kappillan. Naturalment xummim u Martu kienu qegħdin jistennewhom. Marret tiftaħ Peppa. Għaddu, merħba bikom, għaltilhom u dlonk sejħet lill-żewġa. Indrifet fl-intrata bis-sidrija bil-buttun miftuħin u bil-kmim tal-qmis imxamrin. Sa dan it-tant Salvu u Ġiżwarda daħlu ġewwa. Noqgħdu fil-bitħa jew fil-kamra tal-ikel, Salf, staqsa Andri. Għalina xorta waħda. Taf għaliex. Minħabba sħana, fil-bitħa d-delta d-dilja, dejjem ikun hemm ftit aktar frisk, reġa' Andri. Marru fil-bitħa u qagħdu bil-qiegħda fuq erba' siġġijiet tat-tibna. Ħossib ġibilhom xi ħaġa friska feb. Indri talab lill-martu. U għallum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra, sa dak kienet insellimkom.
Għadkom kem smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Raħal Maqbud f'Tempesta ta' Alfred Massa.